Тоңғыш жаңалықтармен таныстырдық.
Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік. Павлодарда жұқпалы аурудың белгісіз бір түрі белең алды. Сауд Арабиясының үкіметі қажылыққа келген сапаршылардың доңыз тұмауына қарсы екпе жасауын талап етуде. Әлемді елең еткізген доңыз тұмауын жұқтыру қаупіне қарамастан 2000 қазақстандық қажылыққа аттанбақ. Ақтөбе мұнай-газ компаниясының акционерлері мен 600-ге жуық жұмысшысы компания басшыларының заңға қайшы әрекеттеріне наразы. Қазақстанда тәуелсіздік күніне орай түрмеде отырған соттыларға рақымшылық жасалуы мүмкін. Сондай-ақ Мұхтар Жәкішевтің ғаламторда жарық көрген жұмбақ бейнетаспасына қатысты тәуелсіз сарапшылардың пікірінен таныс боласыздар. Енді осы және өзге де ақпараттар ағынын азаттық тілшілері тарқатып айтып береді. Павлодар қаласында жұқпалы аурудың белгісіз бір түрі белең алды. Кейбір жағдайларда тіпті ауру асқынып менингитке ұласқан. Санитарлық-эпидемиологиялық басқармасының бөлім бастығы менингит ауруының белгілері анықталатын вирус пайда болды деп жергілікті телеарналардың бірінен сұхбат берген. Оны ұзақ емделетін ауру деп атаған. Алайда Павлодар облысының денсаулық сақтау басқармасының мамандары бұл ақпаратты теріске шығарды. Тіпті осы туралы айтқан маман жұмыстан босатылды деді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Республикалық арналардың бірі Павлодар қаласы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының мамандары жұқпалы аурудың белгісіз түрі пайда болды. Оған шалдыққан адамдардың бойынан алғашында тұмаудың белгілері айқын байқалса, кейін науқастар тамақтан уланған сияқты ауырады деген ақпарат таратты. Тек соңғы бір айдың ішінде Павлодарда менингитке 60 адам шалдығып, бір мұғалім қайтыс болды. Ал кезекті демалыс қарсаңында эпидемиологтар қаладағы 4 мектепте инфекциялық вирустардың өрши түскенін байқаған деп хабарланды. Алайда Павлодар облыстық денсаулық сақтау басқармасы емдеу және алдын алу шаралары бөлімі бойынша бастығының орынбасары Мұрат Сүлейменов соңғы уақытта өткір респираторлы ауруға шалдығу фактілері сәл жоғарылады дегенмен ешқандай эпидемия жоқ. Вирусологиялық лаборатория бірде-бір тұмау оқиғасын тіркеген жоқ деді. Сондай-ақ маманның айтуынша санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының бастығы Людмила Кәрімова жалған ақпарат берген үшін жазаланды.
42 айында 44 энтеровирусты менингитпен ауру деректері тіркелді. Ол жылыту маусымының басталмағанымен байланысты. Мектептер мен үйлерде суық болды. Балалардың иммунитеттері нашар болғандықтан оларда аурудың асқынуы орын алды. Ешқандай вирус жоқ мемлекеттік санитарлы-эпидемиологиялық департаментінің директоры оны жазалады. Ол жұмысынан босатылды.
Алайда Павлодар қаласы санитарлы-эпидемиологиялық бақылау басқармасы бастығының орынбасары Сәуле Кәрімқызы бастығы тек денсаулығына байланысты демалыста деді.
Жергілікті журналист ақпаратты дұрыс бермеген. Шындығында ол тек биыл жүрек айнуымен қатар өтетін өткір респираторлы аурудың маусымдық жоғарылауы болғанын ғана айтты. Қазіргі уақытта бізде осы ауру былтырға қарағанда 27% төменде, тұмау әлі тіркелмеді. Былтырда солай болған.
Мұрат Сүлейменов Павлодар қаласындағы нөмір бірінші жалпы білім беретін орта мектептің мұғалімі Наталья Илюшина менингиттен қайтыс болды. Қазіргі уақытта 6 адам ауруханада энтеровирусты менингит диагнозымен жатыр, бірақ олардың жағдайы жақсы деді. Нөмір бірінші мектептің мұғалімдері мектепте басқа менингитпен ауырған фактілер тіркелмеді және карантин жарияланбады деп хабарлады.
Наталья Алексеевна ауырып қалды. Оны ауруханаға алып кеткенін естідім. Ол біраз ауырды, бірақ мен нақты білмеймін. Денсаулық сақтау басқармасы білікті орган. Олар барлығын дұрыс жасайды. Карантинге жабу қажет болса жабады. Ал бұл менингиттің бір түрі болғандықтан карантин жарияламады. Олар бізге жазбаша түрде бұйрық береді. Біз соны орындаймыз.
Деді мектеп директорының әдістемелік істер жөніндегі орынбасары Рабиға Жолдасова. Мұрат Сүлейменов қазіргі уақытта балалар арасында кезесін ауру түрі пневмококиялық менингит түрімен бір бала ауруханада ауыр жағдайда жатыр. Бұдан басқа ешкім бұл науқасқа шалдықпады деді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Тек соңғы бір айдың ішінде Павлодарда менингитке 60 адам шалдығы, бір адам яғни мұғалім қайтыс болған. Осыған байланысты білім ұяларының бірінде карантинге жабуға тура келіпті. Бұнда оқушылар мен мұғалімдердің тең жартысы сырқаттанып қалса керек. Дегенмен павлодарлық мамандар белең алған жаңа ауру тұмау емес, сол себепті қалада эпидемия болады деп алаңдаудың қажеті жоқ деп отыр. Абырой болғанда оқушылар кезекті демалыста. Сонда да қауіпсіздік мақсатында мамандар осы кезде білім ордаларында қандай да бір қоғамдық шаралар өткізуге тыйым салған.
Азаттык радиосу еркин ойго курулган пикир талас.
Карама-кайшы көз карас.
Жастарга арналган хабарлар тарататын тәүелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттык радиосу өз хабарларын одан ары жалгастырады. 24-ші қарашада үлкен қажылық басталады. Сауд Арабиясының үкіметі барлық сапаршылардың доңыстымауына қарсы екпе жасатуын талап етуде. Биылғы жылы бірқатар мұсылман елдері H1N1 вирусы тудыратын тұмаудың бір хөтей қалуына байланысты Сауд Арабиясына сапар шегуге шектеу қойды. Доңыстымауы Меккеге барған 3 миллионнан астам адам арқылы еркін тарап, бүкіл әлемнің денсаулық сақтау жүйесіне қатер төндіруі мүмкін деп хабарлады денсаулық сақтау сарапшыларына. Сілтеме жасай отырып Рейтер агенттігі. Тақырыпты әріптесім Мәншік Асаутай толықтырады.
Сонымен халқы ең тығыз орналасқан араб елдерінің бірі Мысырдың үкіметі 25 пен 65 жас аралығындағы азаматтардың санына шектеу қоюға шешім қабылдады. Сонымен қатар Мысыр сапаршыларға доңыстымауына қарсы екпе жасауды жоспарлап отыр. Аталған мемлекет қажылық пен ұмыра кезінде адамдардың көп шоғырлануы және жұқпалы ауру осы елдің азаматтарының өміріне қауіпті болмақ деп араб елдерінің ішінде бірінші болып мәлімдеді. Ирақтың денсаулық сақтау министрлігі сырқат адамдардың, жүкті әйелдердің, 65 жастан асқан, жүрегін май басқан жандардың және 12 жасқа толмаған балалардың қажылыққа баруына тыйым салғанын мәлімдеді. Министрлік қажылыққа баратын азаматтарға Меккеге бірге барып қайтатын 330 дәрігерді бекітіп берді. Сауд Арабиясында ас әзірленетін жеке клиника жасақталатын, 18 бекет Ирак азаматтарына арналып бөлінетін болады. Бірақ оған дейін Ирактан баратын барлық сапаршылар тексеруден өткізілмек. Сауд Арабиясында жағдай қиындап бара жатса, қажылық парызын өтеймін деген азаматтарына қандай да бір шектеу қою мұсылман ел Марокконың жоспарында жоқ. Дейтұрғанмен Марокко үкіметі қажылыққа баруға тілек білдірген 30 мың адамға доңыстымауына қарсы екпе жасатуды міндеттеді. Меккеге бару үшін әрбір мароккалықтың төлқұжатында екпе жасатқанын растайтын бұрыштама болуы тиіс. Оман үкіметі шығарған бұйрықта биылғы жылы қауіп деңгейі өте жоғары болып тұрғандықтан ел өз азаматтары үшін Сауд Арабиясына қажылыққа баруды кейінге қалдырды делінеді. Тунисте дәл солай қажылыққа баруды кейінге ысырды. Тунис үкіметі доңыстымауына қарсы екпенің болмауына байланысты Меккеге өз азаматтарын жыл сайын қажылыққа жібермеуге шешім қабылдады. Қарашаның басында дін істер жөніндегі министрлік доңыстымауына қарсы екпе қазанның ортасына дейін келіп жетпегендіктен сапаршыларға екпе жасауға кеш болғанын мәлімдеді. Жылда қажылық парызды өтеу үшін мұсылмандар шамамен Құрбан айт мерекесінен бір ай бұрын әлемнің түкпір-түкпірінен Сауд Арабиясына келіп жетеді. Биылғы Құрбан айт қарашаның 27-сі, 28-сі және 29-шы күндеріне тура келіп тұр. Бұл жылы бүкіл Орта Азия елдерінің ішінен Түркменстан мұсылмандарының ғана Сауд Арабиясына қажылық парызын орындауға бармайтыны Азаттық радиосына белгілі болды. РИА Новости ақпараттық агенттігі хабарлағандай, биыл Түркменстан мұсылмандары ел аумағындағы қасиетті орындарға барумен шектелмек. Құрбан айт ел ішінде ақ мемлекеттік деңгейде атап өтілмек. Осынау мерекенің бірінші күнінде Түркменстан президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедовтің атынан құрбандыққа мал шалынатыны белгілі. Түркменстанда әзірге бірде бір доңыстымауымен ауырған адам тіркелмесе де, биліктегілер бұл тұмаудың бүкіл әлемге тарап кету қаупін ойлап, осындай шешімге келіп отыр. Түркменстаннан жыл сайын 200-ге жуық мұсылман Сауд Арабиясына барып, қажылық орындап тұрғанын еске сала кетейік. Азаттық радиосына Қырғызстан мұсылмандарының муфтиі Мұраталы Ажи Жұманов осы елден баратын парыз орындаушылардың міндетті түрде доңыстымауына қарсы екпе жасатуға тиіс екендігін хабарлады. Оның ақпараты бойынша қазір Қырғызстанда сапаршыларды жолға даярлау және Сауд Арабиясына аттандыру жөніндегі штаб құрылған және де бұл жылы Қырғызстаннан 4,5 мың адам қажылық парызын өтейді деп жоспарлануда. Ал елдің денсаулық сақтау министрінің орынбасары Сабыржан Әбдікәрімовтің айтуынша, елде аталған вирусқа қарсы барлық шаралар қолға алынған.
Біріншіден, әрбір барушы кісінің денсаулығын көзімізден өткеру, бір топ жұқтырушы ауруларға қараса емдеу істерін жүргізу. Негізінен бұл менингитке қарсы, дифтерияға қарсы анан кейін мүмкіндігі сезондық гриппке қарсы. Мұндан тысқары әрбір жаранды самолетке отырардың астында термометрия деп температурасын өлшейміз. Егер 38 градустан асқан болса, аны жібергенге бөгет қоямыз. Мұндан тысқары әрбір 300 кісіге бірден врачты бекіткенбіз.
Өзбекстан бұл жылы Меккеге барып парыз орындаймын дегендерге шектеу қоймайды. Бұл жылы Сауд Арабиясына баратын мұсылман өзбектің саны 5 мыңнан асады деп жобалануда. Өзбекстан мұсылмандарының комитеті бұл жылы сапаршылармен бірге білікті вирусологтардың баратынын, барлық өзбек сапаршыларына екпе жасалғанын Азаттық радиосының өзбек қызметіне хабарлады. Оларға тұмау ауруларынан сақтану шаралары көрсетілген кітапша үлестірілген. Бұл туралы Өзбекстан мұсылмандарының діни басқармасының қызметкері Ердон Исонов айтқан болатын.
Ә, ko'payapti. Yana bir shifokorlar guruhi ham virusologlar ko'paytirilgan. Siz hojilar bilan boradigan shifokorlar, ular maxsus tayyorlanyapti. Hojilarga shu grippni alomatlari to'g'risida bir eslatma kitobcha tayyorlanib, har bir hojini qo'liga berib qo'yilyapti.
Al tajik musulmonlarini Saud Arabiyasiga yo'lovchilatuvga javobsiz Tojikistonning madaniyat ministrligi xabarlagandek, bu yil bu yildan 5000dan astam azamati qajliqqa bormoq. Tajik shinegunuklari buning qosa hozirgi dongustimovona qarshi yekpeni sotib olmaganliklarini xabarlat. Sonuqdan atalmış virusga qarshi yekpe jasatpagan jandarda aumagina kirgizbeytin ma'lumdegan Saud Arabiyasining talabi qalaysha orindalmoq oljagi hali belgisiz.
Ардактагайын сиздер үстүмүздөгү айда басталатын үлкен каржылыкка катысты алем элдеринин дайындыгы тууралуу кабарыбызды тыңдадыңыздар. Ал Казакстандагы жагдай калай болуп жатыр? Белгилүү болгондой доңуз тумоон жуктуруу каупуна карамастан 2000 казакстандык каржылыкка бара жатыр. Энди ошо жана өзгө де жайттар туурасында әріптесім Мәншүк Асаутай тарқатып айтып берет.
Исламдагы 5 парыздын бири каржылыкты өтүү үчүн быйылгы жылы шамамен 2000га жуук Казакстан мусулмандары Сауд Арабиясына бармак. Бул туурасында Азаттык радиосуна Казакстан мусулмандары диний башкармасынын баспасөз катчысы Оңгар Кажы Өмүрбек кабарлат. Өзүмүздөгү жылдын 20-шы казанында Казакстан мусулмандарынын биринчи тобу Сауд Арабиясына аттанып кеткен болатын. 11-ші карашадан бастап казакстандык сапаршылар Меккеге лек-легмен кете бастайт. Оңгар Кажы Өмүрбек казакстандыктардын ден саулыгынын камы үчүн эгүү процедурасы миндеттүү болуп белгиле ленгендигин айтат.
Бул вакцинер салдырат. Жаңгы Сауд Арабиясынын койгон бир условиясы болсун. Анда вакцинер салдырмаса биз бермейт. Баарлык адамдар доңуз гриппке каршы вакцинер салдырат. Атрапты жасадын алдында эки апта турм.
Дит муфтияттын өкүлү. Азаттык радиосуна белгилүү болгону туура былтыргыдай быйыл да сапаршыларды Меккеге жеткизүү менен ар түрлүү туристтик фирмалар айналышууда. Олар кажылыкка барам деген мусулмандан кужат кабылдоо кезинде H1N1 тумоона каршы егилгендиги тууралуу аныктама кагаз талап этүүдө. Дегенмен алматылык туристтик фирмалардын бири менен телефон аркылуу сүйлөшкөн тилшибиз казакстандык сапаршылардын тек гана кадимги тумоого каршы ектирип жатканын аныктады.
Нанесенного гриппа еще такой вакцинации нету, поэтому делают просто обыкновенный этот сертификат, как мы раньше делали. И от обыкновенного гриппа делают, и все.
Дит өзін тек Абубакыр деп таныстырған туристтік фирманың қызметкері. Азаттық радиосына Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі доңыз тұмауына қарсы екпенің елге әлі әкелінбегендігін хабарлады. Естеріңізге сала кетейік, биылғы жылдың ішінде Қазақстанда доңыз тұмауымен ауырған 7 адам тіркелген. Оның 6-уы Лондонда оқитын 12 мен 15 жас аралығындағы қазақстандық оқушылар болатын. Сондай-ақ доңыз тұмауының диагнозы Қазақстанға келген Германия азаматшасына қойылды. Әзірге ресми органдар Қазақстанда аталмыш тұмаудан көз жұмған адам болған жоқ деп отыр.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Қазақстанда рақымшылық жасау туралы заң дайындалуда. Қазақстан шетке шығарылатын ақшаға салық декларациясын алып тастамақ. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Италия басшылығымен кездесті. Өзбекстан құны 2,5 миллиард доллар болатын энергетикалық келісім жасады. Техастағы әскери базада бір сарбаз 12 адамды өлтірді. Жаңа құрылған Қырғызстан үкіметі қызметіне кірісті. Украина газға қарызын уақытында өтеді. Израиль газға қатысты Біріккен Ұлттар ұйымының есебін қабылдамай отыр. Сондай Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Ақтөбе мұнай-газ компаниясының акционерлері мен 600-ге жуық жұмысшы компания басшыларының заңға қайшы әрекетіне наразы. Қазақстанда тәуелсіздік күніне орай түрмеде отырған соттыларға рақымшылық жасалуы мүмкін. Мұхтар Жақшықтың ғаламторда жарық көрген жұмбақ бейнетаспасына қатысты тәуелсіз сарапшылардың пікірін тыңдайсыздар. Шымкент қаласының әкімі өзіне жалған жала жапты деп бұрынғы кеңесшісін сотқа берді. Азаттық радиосының хабары одан ары жалғасады. Ақтөбе мұнай-газ компаниясының акционерлері мен 600-ге жуық жұмысшысы компанияның директорлар кеңесінің заңға қайшы әрекеттер жасап, жұмысшылардың құқығын бұзып отырғанын айтып шағымдануда. Олар өздерінің құқықтарын Қытай жұмысшыларының құқығымен теңестіруін, сондай-ақ әлеуметтік мәселелерін шешіп беруді талап етіп отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы хабардайды.
Ақтөбе мұнай-газ компаниясының 80%-дан астам акциясы Қытайдың ұлттық мұнай компаниясына тиесілі. Мұнда 5000-нан астам акционер бар. Бірқатар акционер мен зауыттағы 600-ге тарта жұмысшы бейсенбі күні жиналып, компаниядағы кейбір лауазымды тұлғалардың өздерінің құқықтарын бұзып жатқанын айтып, компания басшысына ашық хат жолдады. Ашық хатта олар мұның барлығы арнайы жиында қарастырылуын талап етті.
Наурыз айында Актөбе мунай газын директорлор кеңесинин шешиминин күшүн жоюу тууралуу компаниянын үстүнөн шагым түшүрдүк. Себеби бул шешим Казакстан Республикасынын заңдарына кайшы. Атап айтканда күн тартибинде дивиденттер таратуу маселеси менен акционерлердин мәлімдемесі қойылмаған. Жиынның өзі де көптеген заң бұзушылықтарға толы болды. Сондай-ақ, компанияның жүргізетін қаржылық есебі Қазақстанның бухгалтерлік есеп туралы заңына сәйкес жүргізілмейді. Олар кіріс пен шығыс баланс және ақша айналымы жазылған үш парақ қағаз ғана көрсетеді. Ал жергілікті акционерлердің талап ескертулері мүлде қарастырылмайды.
Дейді акционерлердің өкілі Әнуар Абдримов. Әнуар Абдримовтың айтуынша, сонымен қатар Қазақстан мен Қытай жұмысшыларына жалақы бірдей төленбейтін көрінеді.
Ақтөбе облыстық прокуратурасы көктемде жалақылардың әртүрлі екенін анықтады. Шетел жұмысшыларының жалақысы жергілікті жұмысшылардың айлығынан 30-40% көп екені анықталып отыр. Сондай-ақ шетел жұмысшыларына демалыс орындары үшін де төленеді екен. Бұл мәселелердің барлығы жылдық жиналыс барысында қаралып, кінәлі адамдарды тауып, сәйкесінше жазалануын қалағанбыз. Себебі бұл адамдардың кінәсінен компания айыппұл төлеп отыр. Компания басшылары әрекеттерді ашық жасамайды.
Компанияның қызметкері Қабдул Қартмағанбетовтің айтуынша, компанияның басшылары тек акционерлер мен жұмысшылардың құқығын бұзып қана қоймай, елдің заңына қайшы әрекеттер жасауда. Атап айтқанда, экологиялық нормалар орындалмауының салдарынан кеніш тұрған елді мекеннің экологиялық жағдайы күн сайын нашарлауда көрінеді. Мұның барлығы сотта қаралғанмен, әзірге заң бұзушылықтар жалғасуда, дейді ол.
Бұлар келгенде инвестор болып келді ме? Дұрыстап Қазақстанның тәртібімен жүру керек қой. Бұлар келетті өздерінің деген істегісі келеді. Рұқсатсыз бурене қазап, рұқсатсыз экологияның тәртібімен жүрмейді, выброс газдың артығын ауаға жібереді. Біз кенге яқтын осы дұрыс демаламай нетіп жүрміз ол. Денсаулығымызды ұнашар.
Біз осыған қатысты компанияның директорлар кеңесі мүшелеріне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Акционерлер әзірге ашықатқа жауап алмағандарын айтады. Ақтөбе мұнайгаз Қазақстанның ірі мұнайгаз кәсіпорындарының бірі. Жыл сайын аталмыш компания 2,8 миллион тонна мен 700 миллион текше метр газ өндіреді. Компанияда 7000-ға жуық адам жұмыс істейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Азаттық радиосының бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Қазақстан парламенті сенатының депутаты Ғани Қасымовтың мәлімдеуінше, тәуелсіздік күнін мерекелеуге байланысты рақымшылық туралы заң жобасы дайындалуға жақын, себебі ол құзыретті мемлекеттік органдарға келісімде жатыр. Бұл туралы Астанадағы партиялар және қоғамдық диалог атты отырыста хабарланды, ал Әділет министрлігіндегі қылмыстық атқару жүйесі комитетінің мамандары мерекеге бола өткізілетін рақымшылықтан елдегі соттылар саны азаймайды деген пікірде. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Депутат Қасымовтың сөзінше, ол премьер Мәсімовтің атына депутаттық сауал жолдап, 2010 жылы Қазақстанда рақымшылық өткізу туралы сұраған. Өз кезегінде премьер бұл заң жобасы дайын, қазір президент әкімшілігінде жатыр деп жауап берген, дейді депутат. Бұл жолы депутаттар рақымшылыққа жататын адамдар тізімін ұлғайтуды ұсынып отыр. Сондай-ақ депутаттардың пікірінше, егер де жарты мерзімін өтесе, онда шағын орта тіпті бірінші рет ауыр қылмыс жасағандарды да бостандыққа шығаруға болады. Бірақ бұл заң жобасында рақымшылыққа жатпайтын адамдардың тізімінде ескеру керек, дейді депутаттар. Олар мыналар: қасақана қылмыс жасағандар, аса қауіпті саналатын қылмысқа қайта барғандар, өлім жазасына кесіліп, кейін колонияда отыруға кесілгендер және өмір бойы жазасын өтеуге кесілгендер. Депутат Қасымовтың сөзінше, бұл рақымшылық абайсызда қылмыс жасалғандарға қатысты болмақ. Оған қазір баспада жазылып жүрген адамды абайсызда көлікпен қағып кеткендер де ілігуі мүмкін, дейді ол. Ал Әділет министрлігіндегі қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз хатшысы Ғалымжан Қасеновтың сөзінше, рақымшылықтан криминогендік жағдайды жақсармайды, түрмедегі тұрғындар да азаймайды. Себебі қазір сотталғандар ұлғайып жатыр, дейді Қасенов.
Не то что ай сайын күнде нелер осужденлар не саны өзгеріп отыр и в сторону увеличения идет все.
Түрме реформалары деп аталатын үкіметтік емес ұйымның өкілі Гүлнар Ғалиақпардың айтуынша, Қазақстандағы көрсеткіштер еуропалық көрсеткіштерден 3 есе артық. Еуроодақ елдерінде орташа түрме индексі бойынша әрбір 100 мың адамға шаққанда 80-90 адам жазасын өтеп жатыр, дейді ол. Ал Қазақстанда 342 адам. Салыстыра беріңіз, дейді Гүлнар Ғалиақпар.
Түрме индексі средних странах Евросоюза 80-90 заключенных на 100 тысяч человек, а в Казахстане 342 человека. Вот и сравнивайте.
Олай болса, рақымшылық мақсаты түрме тұрғындарын азайту емес пе деген сұраққа қылмыстық атқару жүйесі комитетінің өкілі Қасенов былайша жауап берді. Датаға орай рақымшылық жасау әлемдік тәжірибе, бірақ жүйеге ол қатты әсер етпейді. Менімше, сотталғандарды азайту үшін ізгілендіру жасап, әлемдік тәжірибеге сай айыппұл салу керек дейді Қасенов.
Жоқ, это не главное. Вообще общепринято, это мировая практика амнистии проводить к знаменательным датам. Но для уголовной системы амнистия особый погодистый лимит. Нужна просто общая гуманизация, чтобы разгрузить, вот, а больше практиковать штрафы, как во все, как мировая практика.
Қасеновтың пікірінше, әзірге түрмелерде жеңіл қылмыс жасағандар көп. Әлемдік тәжірибеде олай емес дейді ол.
Қазір бізде түрмеде отырған адамдар, көп адамдар бар. По средней легкой тяжести, мен точно білем, өзім анализді көргем, өзім жасағам анализді. Бізде есть осужденный, который, допустим, велосипед ұрлаған, 2 жыл берген түрмені. Масқара ғой.
Ал түрме реформалары ұйымының өкілі Гүлнар Ғалиақпардың айтуынша, рақымшылық жасап жазасын өтеп жатқан адамдарды босатпас бұрын, оларға заңдарда жазылғандай жағдай жасау керек. Яғни, реабилитация орталықтары ашылуы шарт, және туберкулезге шалдыққандардың емдеуін жалғастыру үшін жағдай жасау керек дейді ол. Бостандыққа шыққандар қайда жұмыс істейді? Қайтадан маргиналды топтарға түсуге мәжбүр дейді ол. Түзету мекемелерінде рақымшылықтан бас тартқандар болған. Өткені олар басқа баратын жерлері жоқ екендіктерін түсінеді дейді Гүлнар Ғалиақпар.
Работать. Люди опять вынуждены попадать в маргинальные группы. В учреждениях были случаи, когда заключенные отказывались от возможности быть амнистированными, потому что им просто, они просто прекрасно понимали, что дальше им некуда деваться.
Ал қылмыстық атқару жүйесі комитетінің өкілі Қасеновтың сөзінше, заң бойынша туберкулездің ауыр түріне шалдыққандарды жергілікті билік қадағалауға алуға тиіс. Оған біз жауап бермейміз дейді ол.
Там зам больше, если там тяжелая форма туберкулеза, там уже местные органы власти, здравоохранения берут на контроль, вот, поэтому уже не мы отвечаем это.
Ресми мәлімет бойынша, қазір Қазақстанда 77 колония және 18 түрме бар. Түзету мекемелерінің барлығында 63 мың адам жазасын өтеп жатыр. Ал соңғы рақымшылық шарасына 17 мың адам ілігуі мүмкін. Егер де заң қолдау тапса, онда Қазақстан тәуелсіздік алғалы бұл осымен 7-ші рет өткізілетін рақымшылық болмақ. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Тағы бір айта кететін жай, қарашаның 6-сы күні Тәжікстанның орталығындағы Нұрақ қаласындағы түрмеден жалпы саны 159 әйел бостандыққа шықты. Олар Тәжік конституциясының 15 жылдығына орай жарияланған рақымшылық шарасы аясында босатылды. Сотты болған нәзік жандылардың арасында сол жерде қылмыс жасалған шетел азаматтары да бар, деп хабарлайды Тәжікстанның әділет министрлігі. Жалпы осы елде биылғы жылдың ішінде темір торға тоғытылған 10 мыңнан астам адам босатылған.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқындағы таңертеңгі сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, кешкі сағат 7-8 дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7-8 аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар. Алматы бюросына 250-45-60, 250-76-64 сымтетіктері арқылы хабарлас алатындарыңыз ұмытпаңыздар. Сонымен қатар азаттық.орг сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазуда болады. Азаттық радиосының жаңалықтарына кезек берейік. Микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай.
Қазақстан үкімет